Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami. Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Horlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás s panem profesorem Horlem.
Dobrý den.
Dnešní pověst by měla být možná dávána až na jaře, protože na jaře přilétají čápy a čápy jsou v dnešní pověsti hlavními hrdiny.
Čápy jsou hlavními hrdiny, ale právě protože mluvíme o zimě a čápy jsou v zimě někde jinde než u nás, tak to je okolnost, která je pro naši dnešní pověst velmi důležitá. Spíše se to hodí, že o tom budeme mluvit nyní, nikoli až na jaře, až tu čápy budou.
Takže naše pověst nebude v Pardubickém kraji, ale bude v Africe?
Bude tam i onde, protože spojuje právě Pardubický kraj s tou Afrikou. Nevíme sice konkrétně s kterým koutem Afriky, ale jak známo, čápy odletají v podstatě, ať už letí na západ nebo na východ, tak končí někde v Africe, až v té střední třeba někde. Takže to bude zápletka dnešní pověsti. Bude to pověst, která se týká rodového erbu několika českých rodů, které užívali jako symbol heraldický čápa.
V Čechách čáp, exotické zvíře a ještě k tomu několik rodů. Které rody a kde?
Řekl bych spíše pták, ale pro nás není zas tak exotický, protože to je pro naše poměry běžný. Je běžný samozřejmě v těch končinách, kde jsou mokřiny nebo kde byly velké mokřiny.
V Jižních Čechách.
V Jižních Čechách, ve Východních Čechách a proto vlastně je užíván dvěma šlechtickými rody, dobřenskými v těch Východních Čechách a počepickými v těch Jižních Čechách. Ale my nevíme, jestli byly zpřízněny, říká se, že ano, ale zase to nedá.
Dobřenští žili nedaleko Hradce Králové, kdybychom z Prahy jeli na Hradec Králové. Takže je to oblast, kde už kdysi dávno Pernštejnové zakládali rybníky, takže proto tady bylo hodně vody.
To je sice pravda, ale ta pověst musí být starší. V době, kdy se sem dostali Pernštejnové do Východních Čech, tak už ti dobřenští dávno toho čápa měli ve svém rodovém znaku, ale ta voda je tady samozřejmě důležitá. Nakonec ta oblast nejde jenom o ty Dobřenice, to je vesnice, ano, podle které ten rod nesl svoje jméno. Je to trošku zvláštní případ, protože je faktem, že je to jedna z mála vesnic, která zůstávala v držení jednoho šlechtického rodu v podstatě nepřetržitě od nejstarších zpráv, které tam máme ze 14. století až do moderní doby, do roku 1863, kdy ten rod tu vesnici potom musel prodat, ale ta pověst je spojená s tímto rodem, ať už žil jenom v Dobřenicích, anebo protože byl velmi početný a těch členů tam byla spousta, tak on se rozšířil do dalších končin a řada těch větví, některých i velmi významných, potom žila v oblasti Pardubického kraje.
V 16. století v dobřenští stvrze začali stavět zámek a říkali, že tento rod existuje v Dobřenicích již tisíc let, prý milénium.
No, to byla trošku složitější záležitost, kterou ovlivnil český kronikář Václav Hájek z Libočan. Podle Václava Hájka ta vesnice byla založena jedním z členů z družiny těch starých přemyslovských knížat už v roce 780, takže dobřenští v roce 1780 slavili milénium tisíciletí existence své vesnice a svého rodu, protože tedy ten zakladatel té vesnice měl být prapředkem té rodiny. Ale to je v zásadě pověst, jenom kterou Václav Hájek z Libočan včlenil do své kroniky české jako určitou formu pomoci nebo odměny svému kamarádovi z toho rodu, který mu trošku pomáhal při přípravě materiálu. Tím byl místopisař království českého Petr Čáp Dobřenský z Dobřenic.
Ano, a kdo pak z Václava Hájka čerpal, protože my tuto pověst máme ze dvou pramenů. A každý pramen je zcela jiný. My si poslechneme první pramen, a to August Sedláček a jeho variantu. A tato varianta je velmi krátká a je pouze z Afriky, tedy doufejme.
Dobře, přečtěte ji, protože to je starší.
Jak přišli k erbu svému dobřenští a počepičtí? Byla jednou válka křesťanů s pohany. Čechové byli národ křesťanský a válčili s nějakým národem pohanským. V té válce zajato několik Čechů, spoutáni k sobě dva a dva, a když pak předvedeni byli do hlavního města pohanského, prodáni do otroctví. Mezi nimi nacházel se Jonák, jeden mladiství, kterého pán jeho litoval, a proto ho neobtěžoval těžkou prací, nýbrž zaměstnával ho při hospodářství tak, aby mladík volně mohl choditi. Přišel pak podzimek a čas, kdy čápové, táhnout se ze studených krajin do teplejších, se ubírají. Jarem přiletělo sem hejno a usedlo u luhu za městem. Když se to rozneslo, vyběhli ven staří a mladí a se zalíbením patřili na velké ptáky, ani někteří žáby za nožičky proklepávali, nežli je pozdřeli, a jiní pyšně si vykračovali, jako by jim patřilo království. Byl mezi diváky také dotčený mladý Čech a Vida, která se pohani podivují ptáku, kterého málo kdy viděli, pravil ke svému pánu. Neníť to tak divný pták, však u mého otce každý rok čáp na střeše bývá a má na tom domě mladé. Pán, uslyšev tu řeč, pravil k němu žertem. Jestliže tu je ten tvůj čáp, který hnízdí na domě otce tvého, nuže zavolej ho a přijde-li k tobě a pozná tebe, věru při bradě prorokově tobě přiříkám, že propuštěn budeš ode mne a svobodně se vrátíš do své vlasti. Tu poklekl mladík na kolena a jak se tomu naučil od své paní mateře, tak zkroušeně se pomodlil, že by to i kámen bylo pohnulo, kdyby jeho české řeči bylo rozumělo. Potom pak, pevně doufaje v pomoc božskou a vzpomněv si na slova spasitelova, víra tvoje tě uzdravila, obrátil se k hejnu čápů a na jednoho z nich zavolal, aby k němu přišel. A všemohoucí pán Bůh, hledě na poníženou prosbu ze srdce truchlivého, udělal před udivenými pohany zázrak takový, že čáp zavolaný, opustiv hejno svých druhů, naměřil k tomu, který jej volal. Tupak pohan, pamětliv sa přípovědi své, i hned mladíka na svobodu propustil. A když se kníže jeho dověděl, jakým divotvorným způsobem ke svobodě přišel, dovolil mu, aby nosil obraz čápa na štítě své.
Dobře pověst dopadla. Mladík se dostal do Čech, i když tady není šlechticem.
No to je právě trošku rozpor v té pověsti, protože není situována do žádné doby. Ano. Obecně se tam hovoří o válce o svatou zemi, to znamená, jako by byla situována někam do období křížových výprav od toho konce 11. až do 13. století, což je doba, kde skutečně i ta česká šlechta drobná se účastnila těch válek, tam mohli skutečně získat i nějaký ten šlechtický erb a také se dostávali do zajetí. Ale tak, jak je popisován ten příběh, tak ty reálie se týkají mladší doby, až třeba století 15. nebo 16., kdy skutečně se ti domácí účastníci těch tažení, a už nešlo o křížové výpravy, ale o standardní tedy válku s Osmanskou říší, tak oni se dostávali do zajetí a mohli být propouštěni, vykoupeni, a to byla standardní taková situace prostě vojenského zajatce. V těch křížových výpravách většinou taková možnost nebyla. Někde v té Palestině, když už ho chytili, tak už se s ním nějak párali a zajatce nebrali. Nebylo možné ty zajatce živit nebo očekávat, že někdo vykoupí, protože přeci jenom ta komunikace nebyla tak rychlá, takže se
jazyková vlastně, zábrana.
I ty náboženské rozpory tam byly tak silné. A pokud už někdo byl ze zajatí vykoupen, tak nebo propuštěn, nebo držen v tom zajetí, tak to byli ti skutečně významní členové panovnických rodin, nikoli běžný voják, který by se dostal někde do zajetí.
Tak za politické, diplomatické a jiné výkupné.
Dobře.
Pane profesore, ale mě překvapilo na této pověsti Augusta Sedláčka to, že August Sedláček žil a psal na konci 19. století a přesto v této pověsti není jméno, jak se jmenoval ten předek, není vůbec kdy a kam jel a odkud tato pověst je. Kdybychom neznali jiné pověsti, tak vůbec nevíme, neumíme zařadit ani do doby, ani do místa, aba ani jméno člověka, kromě toho názvu té pověsti.
Tak v tomhle směru August Sedláček, on byl významným historikem, to znamená, že on neměl potřebu si tady domýšlet. On použil vlastně tu verzi pověsti, kterou znal z toho 16. století, Bartoloměje Paprockého. Pouze ji převyprávěl do soudobé češtiny 19. století. On vlastně shromažďoval ty pověsti a neměl potřebuje autorsky rozvíjet nebo upravovat. To většinou byla záležitost mladších autorů, kteří prostě cítí, že to je nějaké nedodělané, že by to tam chtělo něco doplnit. A potom vznikaly vlastně další mutace těch pověstí už tou fantazí autorů.
A to je ta druhá pověst,
tak,
kterou
to
máme.
To je varianta, která je známá, která je svým obsahem ovšem už trošku odlišná a má tam v sobě pouze jediný společný prvek, a to je to, že tedy ti čápy odlétají od nás na zimu do Afriky a že mohla nastat ta situace, že se tam navzájem člověk s tím ptákem mohl znát.
Je to tak, ona je hodně odlišná, protože tam se hovoří o jménu, tam se hovoří přímo, kdo byl v té Africe, hovoří se o místu v té Africe, co dělá a jak je šikovný. Zatímco v této pověsti musel mladík využít své zbožnosti, a tedy děj se vůle boží, tak tady už to bylo zcela konkrétní, ale to si poslechneme.
Byl Bylo to v době, kdy táhnou čápy. Opodál Dobřenické tvrze chtělo se snést čapí hejno na bažinu. Jeden z čápů narazil v mlze na větev a zranil se tak, že nebyl schopen dalšího letu. Druhové jeho ani nespozorovali, co se mu přihodilo, a tak tu zůstal mladý, statný čáp sám a bez pomoci. Však přece se našel kdosi, kdo se ujal nebohého a zachránil ho před smrtí hladem. Byl to Předbor, syn rytíře Petra, Dobřenického pána. Vyšel si záhy ráno na lov, doufaje, že v mlze spíše přiblíží se ke zvěři a zasáhne jí šípem. Cestou zahlédl zraněného čápa. Překvapený čáp se ani nepokusil o útěk, než se nadál, byl uchopen a zdvižen do výše. Když Předbor spozoroval jeho zranění, vzal jej opatrně v podpaždí a odnesl domů. Na Dobřenické tvrzi věnovali zraněnému čápu všemožnou péči, aby se brzy zhojil. Když čáp poznal, že s ním dobře smýšlejí, ochočil se a zvláště k Předborovi přilnul a vděčně se k němu tulil. Netrvalo dlouho a uzdravující se čáp byl na Dobřenickém dvoře jako doma. I dali mu jméno Šotek. Však jak sílila jeho křídla, zrovna tak rostla i touha po rozletu, po rybnících, bažinách, po svobodném lovu. Jednoho dne rozběhl se po dvorku, zamával křídly, odrazil se nohama a vznesl se do výše. Zakroužil nad tvrzí, jako by jí dával s Bohem, a zamířil k rozbředlým lukám. Nerozloučil se však navždycky. Po několika dnech se vrátil, přivedl si družku a počal si na střeše tvrze budovat hnízdo. Předbor jásal radostí a s ním radovala se i celá rytířova rodina, majíc to za znamení, že se jejich domu bude držet povždy štěstí. Však bezstarostné, poklidné časy neměly stálého trvání. Od krále došel rozkaz, aby se Předbor dostavil se zbrojným lidem do Prahy a vytáhl proti Turkům, kteří se zmocnili svaté země a všemu křesťanstvu hrozí záhubou. Předbor rozloučil se s Dobřenicemi, přidružil se ke královskému vojsku a vytrhl s ním do pole proti nevěřícím. Předčetná byla nebezpečí, jež hrozila vojsku. Vojín po vojínu hynul nepřátelskými zbraněmi i nemocemi. Jednoho dne došlo konečně i na Předbora. Byl zaskočen zrádným nepřítelem, zajat a poslán do Misurie do otroctví. Dva a dva spoutání k sobě, vedeni byli zajatci nehostinnou zemí a prodáni pak v Misuri zlému, lakotnému pašovi. Těžké dny nastaly Předborovi ve službách bezcitného pána. O bídné stravě, o hrsti stuchlé rýže musel do únavy pracovat. Večer pak spoutali ho okovy, aby nemohli jim uprchnout, a nechali ho spát na holé zemi.
V této pověsti konečně máme všechno. Máme jméno slavného předchůdce celého rodu, Předbor, máme dokonce město, kde byl, a máme také jméno čápa. Jsme si poslechli sice pouze část této pověsti, další až za chvilinku, ale tato část je důležitá, protože víme, jak se Předbor choval. To je také důležité, jak se ti lidé chovali. Tady má krásný vztah ke zvířeti a s Šotkem si hraje a dá mu dokonce jméno. Byl tak hodný, že ho vzal nemocného, poraněného, ošetřil, vychoval. To se mi líbí.
Ano, čili tato verze pověsti už má právě to mravní ponaučení, ano, že se mu vrátila ta jeho dobrota, kdy toho poraněného ptáka pečoval. Nicméně je nutno říct, že to už je varianta pověsti, která je dotvořená, aby tam vlastně byly ony reálie. A už je dotvořená jinak, takže i to vyznění tam je odlišné. Tady je velmi zajímavé srovnání právě s tou první variantou, starší, kterou máme autenticky skutečně doloženou v tom 16. století.
Která je pouze z té Afriky údajné?
No, ale je tam právě zajímavý motiv, jakým způsobem se ten zajetec dostal z toho zajetí, z toho otroctví. On byl také někde v té oblasti Osmanské říše, nevíme přesně kde, ale dostal se z toho zajetí díky své zbožnosti jednak, ale právě díky určitému milosrdenství toho věznitele, protože on ho propustil na základě toho, že nevěřil tomu, že by vidí přilétají čápy běžný pták, který tam, a že on by s ním mohl navázat nějaký kontakt, že by ho poslouchal. Takže to bylo považováno tedy za jaksi děj, div, a protože slíbil, že když to tak bude, že ho propustí, tak ho propustil. Čili tam tím aktivním hybatelem děje byl ten věznitel, který
ten zlý
dostal tomu slovu a prostě když teda to takto bylo, tak ho skutečně propustil.
Já se zeptám, Osmanská říše v té době asi sahala daleko.
Sahala skutečně daleko, zase protože to není zakotveno v čase, tak nemůžeme říct, kam zrovna sahala,
době,
které části Afriky. V zásadě ta oblast severní Afriky, to byla součást Osmanské říše po dlouhá staletí, čili to je i ta oblast, kam ti čápy létají, ano, i tam vlastně oblast nahoře přes Egypt, to Maroko by to mohlo být, čili celá ta severní Afrika, nikoli už dole potom v té střední, tam už ne, již tam létají až do toho Čadu nebo do Mali samozřejmě, ale tady hovoříme tedy o té severní Africe pravděpodobně, kde většinou končili ti zajatci křesťanští, kteří se během válek v té pozdější už době, když už se stabilizovala hranice a kdy začal fungovat právě obchod s těmi zajatci. To je právě věc, která se nám objevuje v té druhé verzi pověsti. Ty reálie, které se tam objevují, tak už by v těch křížových výpravách těžko mohly být myslitelné. To je třeba ten, jak uslyšíme v té další části, motiv toho, že ten zajatec se mohl vykoupit z toho zajetí, což v těch starších dobách středověkých bylo těžko myslitelné, jednak ti zajatci se ani nebrali v těch válkách, ti běžní vojáci, spíš se brali do zajetí ti opravdu bohatí členové panovnických rodů nebo těch významných šlechtických, což zjevně tady ten chlapec nebyl, to byl obyčejný tedy voják.
Vždyť byl ze šlechtického rodu.
No tak šlechtici byli ti vojáci. Jádro těch armád, které měly mít nějaký efekt v boji, tak to byli šlechtici, kteří byli cvičeni jako vojáci od malička.
Tam záleželo, jak ten šlechtic je bohatý.
Ani tak ne. Ne. I ta drobná šlechta právě sloužila na dvorech těch významnějších šlechticů, že ti mladí chlapci z těch chudých rytířských rodin už vlastně v určitém věku, mimo těch 7-8 let, bylo součástí té výchovy, že on vlastně z domova odchází a dělá nějaké to páže u toho bohatšího šlechtice a tam se učí stejně s tím synkem z té šlechtické rodiny vlastně tomu vojenskému řemeslu. Mm-hmm. Ti šlechtici k tomu byli vychováváni od dětství, samozřejmě s výjimkou třeba chlapců, kteří byli učeni na církevní dráhu, ti potom od mládí chodili do škol nebo podobně, ale v zásadě hlavní úlohou šlechtice ve středověku jednoznačně bylo to, že bude vojákem a bude válčit.
Náš šlechtic byl vojákem a teď si poslechneme, jak se vrátil nebo nevrátil, jak to dopadlo v této druhé pověsti.
Měsíc po měsíci, rok po roce plynuli v utrpení a beznaději. Nad Misurií táhlo se již třetí jaro od té doby, co opustil předbor svoji vlast. Zase objevovala se vysoko v oblacích hejna ptactva mířící k severu a předbor opět posílal po nich pozdravy vzdálené domovině. Jednoho dne, když pracoval na zahradě, spatřil nad sebou hejno čápů. Napadlo ho, není-li snad mezi nimi i šotek, jehož kdysi zachránil před zahynutím, a s ním se pak celá tvrz spřátelila. I vetkl rýč do země, přiložil dlaně k ústům a zavolal proti hejnu: Šotku, šotku, šotku! A hle, jaký děje se tu div! Jeden z čápů odloučil se od svých druhů, zakroužil nad zahradou a znovu zavolán, spouštěl se níže a níže, až konečně se snesl k předborovým nohám. Nebylo pochyby, byl to šotek, věrný host a přítel dobřenické tvrze. Tu napadlo předbora, že by mohl šotek donést na rodnou tvrz zprávu o jeho zajetí a tak přispět k jeho zachránění. Strhl rychle ze stromu kus kůry, napsal na ní zprávu pro svého otce a tkanicí připevnil ji na krk čápovi. Pohladil ho a řekl mu: Leď, šotečku, pozdravuj mi moje dobřenice a šťastně tam vyřiď můj vzkaz. A pozor dej, aby s cestou nezahynul, neboť i můj život na tvém závisí. Šotek přitulil se k předborovi, jako by byl jeho slovům porozuměl. A pustil se hned v další rychlý let, sledován předborem, jak se stále menší a konečně jako nepatrný bod ztrácí se v modravých dálavách. V Dobřenicích počínaly se již jarní práce. V dědině rozléhal se opět veselý zpěv, jen na tvrzi bylo neveselo. Dobřenského pána skličovaly myšlenky na trpký osud jeho syna. Jednoho dne, bylo to již dávno po svatém Řehoři, kdy čápy letí přes moře, zakroužil nad tvrzí čáp. Všichni radostně pohlédli mu stříc, poznali, že je to šotek. Však se tu již šotek spustil nebojácně na dvůr a rovnou zamířil k šafářovi. Co pak to máš, šotku, na krku? Podivil se šafář. Rozvázal tkanici, sněl kůru a když spozoroval, že je na ní cosi napsáno, donesl ji panu Dobřenskému. Pan Dobřenský chopil se kůry a jak četl, ruce se mu pojednou rozechvěly a z očí mu vytryskly slzy. Předbor poslal zprávu, předbor žije, dal ihned sedlat koně, vzal sebou 3 měšce dukátů a pospíšil ke králi do Prahy, aby mu oznámil radostnou zvěst a požádal ho, aby vypravil poselství do Misurie, které by jeho syna z otroctví vykoupilo. Dříve ještě, nežli se čápy rozloučili s polabským krajem, byl předbor na své rodné tvrzi a těšil se tu ze svého šťastného zachránění. Když ho čáp šotek spatřil, snesl se mu k nohám a zaklepal zobanem, jako by ho vítal a zároveň se radoval, že splatil mu takto svůj dluh. Na památku milého šotka zvolil si pak předbor znak, na jehož modrém poli bylo vidět stříbrného čápa s červenou nohou, zdviženou vzhůru.
Víme, jak dopadla pověst, dopadla dobře, ale otec tentokrát opravdu musel hluboko sáhnout do kapsy.
2 prvky, ano, které tady jsou. Jednak teda, že na rozdíl od té první verze pověsti si tady ten druhý šlechtic pomohl sám. Rychle musel zareagovat, sundal kůru ze stromu, rychle něco napsal, dal to čápovi na krkti. Čápy jsou schopni nosit takové zátěže, víme to z vědeckých výzkumů z poslední doby, kdy se zjišťovalo, kam ti čápy létají do té Afriky.
Ano. I když název, který tady je, na rozdíl od té první pověsti, vy jste ho hledal na mapě.
No, tak tady je název v podobě Misury, ale takové místo jsem ku podivu nenašel. Když jsem hledal pečlivě, nevím, jak se do té pověsti to jméno dostalo. Mohli bychom ho spíš hledat v Americe v povodí stejnojmenné řeky, ale tak daleko ta Osmanská říše nesahala, ani tam
nelétají čápy.
Tam čápy nelétají. Ano. My nevíme, proč zrovna tento název se tam objevil, jestli to je zkomolené nějaké jméno reálně existujícího města nebo oblasti v severní Africe nebo na předním východě.
V době, kdy ta pověst byla přenášena ústně, než byla zapsána. Možná, že lidem kolem uší ta různá exotická jména lítala, ale nedokázali si říct, jestli je to v Americe, nebo v Indii, nebo v Africe. A proto
to
bylo to exotické jméno. Dobře, tak tam čáp
lítá. Tak ho tam do té pověsti někdo vsunul v tom 19. století
jestli
třeba.
Tak.
No, ale v té pověsti to není nějak podstatné. Tam je nějaké exotické jméno, kde byl, aby to bylo nějak zakotveno v místě, když už jsou tam tedy dobřenice, tak je tam na druhé straně nějaké to místo v Africe, kdekoliv v té Osmanské říši, ale nemá to tam vlastně žádnou roli, v té pověsti to nehraje žádnou roli.
Ale hraje roli to, že mladík byl vyplacen a vyplacen čím? Tady je napsáno, že je vyplacen stříbrem.
Ano, stříbrem, čili to je...
Proč stříbrem?
Zase zajímavý prvek, který se spíš dostáváme do hospodářských dějin než do pověstí, ale je faktem, že ten, kdo tu pověst přetvářel do té podoby, která se nám tady zachovala, tak musel mít ponětí o těch reáliích skutečných vztahů. Třeba to, co se tady v té pověsti odehrává, tak to už nemůže být z dob křížových výprav, protože jednak v té době neexistoval ten systém zajatců právě tím, že tady ten otec, který se dozvěděl tu zprávu, když ji přenášel čáp, jinak ty zprávy o těch zajatcích se přenášely jinou cestou, ale tak on věděl, že tedy musí zajet do Prahy a tam, že se to dá dohodnout. Když on ví, že ten synek je v té Misuri tedy a že existuje cesta, jakou dát zprávu, že v Čechách je někdo, kdo je ochoten toho zajatce vyplatit a že je schopen poslat peníze. Takže to je jeden prvek, který už je typický právě spíš pro období 16. století, ne, pro období, kdy Habsburkové vedli vlastně s Osmanskou říší dlouhodobé poziční války, kdy vlastně bylo běžné, že ti vojáci, kteří padli do zajetí, tak byli těmi Turky drženi v zajetí, živeni, jenom proto, aby se dalo očekávat, viděli, že má nějaký slušný oblek, že to je šlechtica, že třeba někdo se ozve, kdo ho z toho zajetí vyplatí. Ano? Čili takhle to skutečně fungovalo, ten obchod byl naprosto sofistikovaný, že se vědělo, kam se má jít a kam dát zprávu. To máme doloženo dobře, jak z pamětí těch účastníků, kteří v těch vězeních byli skutečně v tom Istanbulu nebo někde v Egyptě, vrátili se ve zdraví po zkušenostech perných, ale je to prostě realita úplně jiné doby než doby křížových výprav.
Já jsem se vás na to ptala, protože pro nás v současném 21. a 20. století je zlato platidlo. Proč stříbro?
Tak zlato zase začalo trošku klesat, ano, na burze, takže třeba už to nebude tak drahé. Je faktem, že nyní, tak jak ten dolar má problémy, tak to zlato stoupalo. Čili ono vždycky bylo zlato určitým měřítkem hodnoty a tou jistotou, která v investicích funguje. No tak to bylo vždycky, akorát, že dříve ty směnné poměry mezi těma dvěma drahými kovy byly odlišné než dneska. Dneska to stříbro jako má velmi malou cenu ve srovnání se zlatem. obratem. Ale to je záležitost, která začala až tak v 70. letech 19. století, kdy v důsledku nových nálezů v Americe severní a v důsledku nové technologie těžby výrazně cena stříbra klesla. V starších dobách bylo pravidlem zhruba, že ty kovy byly vůči sobě v poměru 1:10. To znamená, za gram zlata byl ekvivalent 10 gramů stříbra. Čili ten rozdíl nebyl tak ohromný, ale tady bylo podstatné, že poměry těch cen těch kovů byly po světě velmi různé. Obecně za to, čím dále na sever, tak tím byla cena zlata vyšší. Takže bylo výhodnější, když to byly kultury, které byly v té severní Africe, tak oni potom chtěli platby, které byly třeba i nasmlouvány v zlatých dukátech, tak je chtěli platit ve stříbře. Fungovalo to takhle třeba i v případě takzvaného tributu míru, který platili císaři habsburští osmanskému sultánu, tedy vládci osmanské říše. Budapešť byla turecká, až Komárno bylo hraničním městem na Dunaji. Takzvaný tribut míru, to byl pravidelný poplatek, který platil třeba Ferdinand Habsburský tureckému sultánu za dodržování míru na hranicích, tak třeba ta částka byla nasmlouvána v zlatých dukátech, ale Turci to chtěli platit v ekvivalentu ve stříbře. Protože když se to v Praze nebo ve Vídni přepočetlo z dukátů na stříbrné tolary a zaplatilo se to v tolarech, tak ten sultán dostal mnohem vyšší částku, než kdyby to bylo v tom zlatě. Takže proto stříbro bylo zdánlivě oblíbenější jako vývozní artikl z Evropy do té končiny, té oblasti Levanty nebo té severní Afriky.
Stejně historicky ta pověst nehraje, protože vlastně je to erbovní pověst, to znamená od počátku.
Pověsti vznikaly mnohem dříve, proto právě jako erbovní pověst je přijatelná ta první verze, kterou jsme slyšeli, která je takto nekonkrétní, kde vlastně ta mohla vzniknout klidně ve středověku. Tam to může být nějaký reálný základ. Někdo se prostě dostal do toho zajetí, vrátil se zpátky, viděl tam, že tam čápy lítají, takže to znal. To může být to jádro té pověsti, ale musela vzniknout mnohem dříve, protože ty rody dobřenští, počepičtí, ti už víme, že ten erb užívali v 15. století.
Takže v závěru vidíme krásný znak krásného čápa. To je čáp, který stojí, je na modrém podkladu, je bílý.
Symbol vody, protože čápy většinou jsou tedy spojováni s tou vodou. Je to jeden z velmi pěkných šlechtických znaků, který do dneška svým způsobem žije. I když se nové šlechtické znaky neudělují, tak heraldika dodnes je živou vědou, protože dodnes vznikají nové znaky, především znaky obecní.
A vy jste říkal, že ten čáp má také zbroj, když jsme spolu
hovořili. Tak dobře, to je označení, když popisujete znak, na kterém je zvíře, tak to tělo má určitou barvu a pak se jinou barvou odlišují části, které se popisují jako zbroj, to znamená u toho čápa to jsou ty jeho nohy červené a zobák je červený.
A čáp není jenom v dobřenicích znakem, ale čápa mají také ve znaku jiné obce.
Je to právě způsobeno tím, že dnes obce si mohou zažádat o udělení znaku. To žádost provází většinou i nějaký konkrétní návrh a u těch vesnic, kde nějak výrazně členové toho rodu dobřenských zasáhli do dějin té obce, tak bývá, že si toho čápa použijí při té tvorbě. Pokud bychom zůstali v Pardubickém kraji, tak takovým nejzajímavějším znakem, který vznikl s použitím toho erbu dobřenských, tak to je znak obce Vali nad Labem, té vesnice mezi Pardubicemi a Přeloučí, kde tvoří ten dobřenský erb polovinu toho obecního znaku. Je to dáno tím, že historický vývoj té vesnice konkrétně ovlivnil Kunát mladší z Dobřenic, člen toho rodu, který byl stavitelem rybníků významným, působil u Prštejnu významně.
Ty opatovické rybníky?
Dnes už tam ty rybníky nejsou, ale máte dochovaný opatovický kanál, to je stavba, kterou v roce 1513 tento muž zrovna vyměřoval a stavil. Takže to je osoba, která poměrně významně ovlivnila i ten region tam okolo Valů, jeho stavbou tam je dokonce přírodní památka, kaňon Struhy, když je to technická stavba, vlastně ten odvodní kanál rybníku, hluboký kaňon vtesaný do slínového podloží kopce, takže tato osoba tam zanechala velmi hluboké stopy na celém vzhledu tedy toho okolí, takže i z těch důvodů se tam objevuje v tom obecním znaku.
Josef Pavel, jehož pověst tu mladší jsme četli, tak říká, že jsou to dobřeničtí a počepičtí.
Ano, to je druhý rod, který použil, oni byli zřejmě zpřízněni spolu, ale ta přízeň už není moc jasná, ale obec Počepice, která si také dala udělit svůj znak, tak při tvorbě toho znaku použili tu druhou verzi pověsti, už tu upravenou. Takže když se podíváte na znak té obce Počepice, tak tam najdete toho čápa také pěkného, hezkého, ale má na krku psaníčko. Ano, to znamená, to už je ta upravená verze mladší, kde vlastně ten čáp už sloužil tedy jako ten listonoš, ale oni už tam mají opravdu tedy dopis obálku zalepenou, nikoli tedy tu kůru, o které se hovoří v té pověsti.
Dnes jsme vybrali pověst o Čápovi, který svým příběhem se stal symbolem šlechtického rodu i erbu. A slyšeli jsme, že některé obce si natolik váží své historie, že přijali na svůj znak symbol dávné pověsti.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.